Broeders en susters, met die swaar weer van die laaste dae het ons weer baie bewus geword van die almag van God. Ook as die donder weer so rol, en daarvan sing ons in Psalm 29. Dis sy stem wat hoog gedig rol en ratel deur die lug as die onweerstorme woed bo die donker watervloed. En dit klink met groot vermoë majesteitlik deur die boë. Alles beef en staan verwonder as die God der ere donder. Vers 1 tot 3, Psalm 29. Ons sê die nuus ontvang van die afsterwe van suster Ietje van der Kruk. Sy is die eggenoot van ons broeder wat by die CBI werk, broeder Arie van der Kruk, wat vir ons baie bekend is. Sy het diep spoor getrap by Aros. Sy is ook die skoonsister van suster Thea Hoogheemstra en die tannie van Marissa Malan. En ons wens julle baie troos toe met hierdie geweldige slag in julle lewe. Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons sing uit Psalm 118, nog steeds oor die regterhand van God. Dis hoog verhewe, sy regterhand is groot van daad, dit laat van skrik die wêreld bewe, maar hef sy volk uit lyde en smaad. Dis ons lofsang, Psalm 118, na die seën. Ons hulp kom van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het, en trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Onse Vader in die hemele, ons kom tot U met 'n diep ontzag. U oorlaai ons dag aan dag met ryke seëninge. wie sou u nie prys nie? Aan u kom toe die lof en die aanbidding. U is wie u is en u doen wat u doen. Daaruit ken ons u. Ons het u magtige regterhand die afgelope week weer deeglik ervaar in baie dinge. Alles wat gebeur, gebeur volgens u vaste raad. Maar ons het ook so duidelik gesien in die buitengewone weer wat ons gehad het. U bring die reënwolke by mekaar. U laat het uitgiet op die aarde. Op sekere plekke, bietjie bietjie. Ons het dit baie ervaar. En dan sien ons u almag. Ons hoor u stem in die onweer. Alles vertel van u heerlikheid en majesteit. En ons word klein voor u. Die nietige mens word piepklein voor u almagsdade. Ons kan maar net kyk na wat gebeur en verstom staan en u die almagtige verheerlik. Dankie Here dat u verlossend met u kinders besig is, met almal van ons. Ook as ons die hartseer nuus hoor van die afsterwe van suster Ietje van de Kruk, dan ruk het ons tot stilstand. Sy het so baie genade van u ontvang en baie gedoen in die kerke, ook by Aros. Sy is 'n geliefde medegelowige en in u wysheid het u haar tot u geneem. Dit verstaan ons nie. Daar is so baie wat ons glad nie verstaan nie. U magtige werke is vir ons dikwels raaiselagtig. Maar ons weet dat alles ten goede moet meewerk. En ons weet dat die afsterwe van 'n gelowige uitloop op ewige heerlikheid. Laat dit ons troos wees, ook vir die familie wat agterbly. Ons Vader, dankie dat ons in lewe en sterwe met liggaam en siel nie aan onsself behoort nie, maar aan ons getroue verlosser en saligmaker, Jesus Christus. Hy het ons vrygemaak van die kettings van Satan, van die magte van die doderyk. Hy plaas ons op sterke grond. En so mag ons vanaand ook weer in die sekerheid van die geloof, u aanbid en verheerlik, en na u woord luister. Hoe goed is dit, om die Bybel oop te maak en te lees, die stem van die goeie herder te hoor, ook die onderrig van die goeie herder. En ons bede is dat daar die onderrig diep inslag in ons lewe sal vind. Ons kan nooit genoeg leer nie, nie van u nie, nie van die heilige wil nie. Alles wat u bekend maak, moet oor en oor vir ons gesê word, sodat dit diep ingegraveer sal wees in ons harte, en ons daarmee sal werk, alle dae van ons lewe. Ons bid vir die voortgang van die evangelie, hier in die gemeente, waar ons elke sondag in eredienste mag saamkom, maar ook daar waar ons besoek mag word by die huise, en u woord daar bedien word deur amstdraers, wat in u naam gestuur word. Seën die huisbesoeke wat ons ontvang, en laat ons die broeders met dankbaarheid in ons huise ontmoet. Ons bid vir die voortgang van die evangelie, landwyd en wêreldwyd, want dis wat hierdie wêreld nodig het, die krag van die evangelie. Terwyl daar soveel weerstand en opstand is, moet daar gebuig word voor Christus, ons Here en Koning. Ons bid vir ons studente, alle studente, ook vir ons teologiese studente, wat opgelei word om bedienaars van u woord te word. Wil julle elkeen lei en bewaar. Ons bid vir ons skool, waar hulle opgelei word, waar daar soveel dinge gebeur en soveel kragtige dinge plaasvind, bid ons dat u die werk daar ryklik sal seën. Wees met ons kinders by die skole, die onderwysers wat hulle onderrig, met ons vaders en moeders by die huis, met die groot opvoedingstaak, waar ons elke dag wysheid nodig het, om die regte ding te doen, ook die regte woord te sê, en liefdevol tug toe te pas. Here, wil U ons elkeen aan die hand neem en ons lei, jonk en oud, almal saam. Wees met ons kinderhuis, met al die kinders daar en met die versorgers, met die personeel wat hulle bedien, wil u ook dit in genade aansien. Dis 'n groot werk wat daar gebeur. Lei ons nou in ons gedagtes. Neem alles weg wat skeiding maak. Laat ons nie wegdwaal nie. Maar laat ons hoor en vol word van die evangelie. Vergeef in dit alles die skulde wat ons aankleef. As u met ons moes afreken volgens wat ons verdien, sou ons nie hier gestaan het nie. Dan sou ons radeloos en reddeloos wees. Wees ons genadig om Christus wil. Vergeef ons ons skulde. Leer ons om ook ons skuldenaars te vergewe. Om Christus wil. Amen. In die psalms leer Christus ons bid. Ek hef tot u wat in die hemel sit my oë op en ek bid. Net soos die knegt sy oog nie weg wil weer nie, of aftrek van sy heer nie, en soos die diensmaagd smekend van haar vrou nie die oë af kan hou nie, so staar ons op die Here, tot daar op laas erbarming kom. Psalm 123, ons sing beide verse. Hierdie woorde van Psalm 123 weer klink in dit wat ons lees oor die gebed in Matteus 6. Ons gaan het nou saam lees, die eerste 18 verse. Direk na die woordbediening sing ons Psalm 33 vers 11. Pas op dat julle nie julle liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemele is nie. Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, Moenie jou trompet voor jou blaas soos die geveinstes in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees. En jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir julle, dat hulle loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur, en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as jy bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, voordat julle hom vra. So moet julle dan bid, Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. En wanneer julle vas, moenie lang gesigte trek soos die geveinstes nie, want hulle mismaak hulle gesigte, sodat dit deur die mense gesien kan word dat hulle vas. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Maar jy, as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig, sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie. Maar jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Op die basis van die skrif, onder andere hierdie belangrike skriflesing, staan ons belydenis in Sondag 46. Waarom het Christus ons beveel om God as ons Vader aan te spreek? Sodat hy heel aan die begin van ons gebed in ons die kinderlike vrees en vertroue op God sal wek. Dit moet die grond van ons gebed wees, namelijk dat God deur Christus ons Vader geword het, en dat hy ons veel minder dit wat ons van hom in die geloof bid sal weier, as wat ons Vaders aardse dinge ons ontsê. Waarom word hier bygevoeg wat in die hemele is? Sodat ons vir die hemelse majesteit van God nie aards moet dink nie, en van sy almag alles verwag wat ons vir liggaam en siel nodig het. Gemeente, ons het in Matteus 6 'n gedeelte van die bergpredikasie gelees. Dis Christus wat preek, en die manier waarop hy met sy luisteraars praat, is deur die bank, pas op, moenie, is vermanend, en gebiedend, so moet julle bid. As hy oor die gebed praat, praat Christus in die bevelvorm. En ons belydenis spreek die skrif baie suiwer na. Eerste vraag van Sondag 46 lui, waarom het Christus ons beveel om God as ons Vader aan te spreek? Christus vra nie, hy sê nie maar net nie, hy beveel. Dis 'n opdrag. So moet dit. 'n Opdrag wat nie hard na ons toe kom nie. Dis nie 'n militêre bevel en ons spring op aandag en daarop reageer ons nie. God se eise volg altyd op sy gawes en sy beloftes. Dit is onlosmaaklik aan mekaar verbind. Ons kan die Here in gebed aanroep. Dis 'n geskenk. Ons mag onvoorwaardelik in gebed tot God nader. Dis die belofte. En nou kom die eis. Omdat dit alles kan en dit alles mag, nou moet dit ook. God se gawes moet gebruik word vir hom in sy diens. Gawes mag nie op 'n ander manier aangewend word nie, want dan mors ons. En so gaan ons vanaand stil staan by Christus se bevel om God as ons hemelse Vader aan te roep. En met hierdie bevel, broeders en susters, word in die eerste plek die genade van God openbaar. In die tweede plek ons vertroue gewek en derdens ons eerbied word geëis. Dit gaan oor God se genade, ons vertroue, ons eerbied. As mens in die Bybel lees, dan hoor jy dat die enige ware God hom op baie maniere bekend maak, met baie name. In die skeppingsgeskiedenis leer ons hom ken as God, Elohim, die Almagtige, die Skepper. Aan Adam en Eva maak hy hom bekend as Here met hoofletters, Yahweh, die verbondsgod. Elders in die skrif noem hy homself die Here van die leerskare, heerser van die volke, regverdige regter. Baie name. En ons weet hoekom dit so is. God is so groot, so onomvatbaar, so onpeilbaar, so onmeetbaar en ondeurgrondbaar, dat sy heilige wese nie in een enkele naam saamgevat kan word nie. Die blote feit dat God soveel name het, dit sê reeds iets van homself. Dit bevestig sy oneindigheid in wese en in krag. En nou leer Christus ons bid. Hierdie grote God met die baie name moet aangespreek word as Vader. Terwyl jy hom hoog ag en eer en weet hoe groot hy is, dink daaraan dat jy sy kind is. In Matteus 6 onderrig Christus die Joodse volk oor die noodsaaklikheid daarvan om God as Vader aan te roep. En dis iets wat hulle eintlik in hulle dae glad nie geken het nie. Die Fariseërs, hulle godsdienstige leiers, hulle het heeltemal 'n ander God vir hulle geleer as God wat Vader is. So weet ons van die Fariseërs, hulle wil die toegang tot die hemelryk verdien. Goeie werke, dit maak die pad in die hemel oop. Jy moet liefdadigheid bewys, nie omdat jy dankbaar is vir die verlossing wat God bewerk het nie. Nie omdat jy uit liefde vir die Here antwoord op sy genade nie. Jy moet liefdadigheid bewys om te presteer, om deur ander mense gesien te word, om punte te maak. Mense moet jou oor jou liefdadigheid respekteer, dan sal God jou ook vir jou liefdadigheid respekteer. Hy sal dit in aanmerking neem, hy sal dit beloon. Hy sal sê, wel gedaan. Godsdienst draai in sy teendeel. Dis nie diens aan God uit dank van verlossing nie. Godsdienst word 'n middel om 'n doel te bereik, om God te beïndruk. En dis wat teen Here Jesus hier optree. Pas op dat jy nie jylle liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Moenie met 'n groot vertoon met trompette wat jy blaas jou liefde vir mense betuig nie. Dis nie wat die Here wil nie, inteendeel. God die Here soek mense wat hom van harte dien. Hy soek kinders wat oop en eerlik erken, Vader, ons dien u omdat U ons so oneindig lief het. Het is nie ons verdienste nie. Het is Godse genade wat die pad oopmaak. Dus hierdie groot doenerigheid van die fariseers, hierdie idee om God te beïndruk, dit word deur Christus op die grond afgesny. Maar let op, broeders en susters, met die oog waarop hy dit doen. Hy verbind die geef van liefdesgawes aan gebed. Juis in gebed het die fariseers die volk ver weg van die Here afgelei. Mens kan amper nie dink dis moontlik nie. Want gebed gaan ons oor God. Maar wat doen die fariseers? Hulle hou daarvan om in die sinagoges op die hoeke van die strate te staan en bid. Mense moet hulle sien. Dus gebed word ook deel van hierdie verdienste pakket. Net soos liefdadigheid. En met die optrede het die fariseers laat blyk dat hulle van die evangelie, die hele evangelie van die Ou Testament wat hulle gehad het, niks verstaan het nie. Hulle ken nie die enige ware God van die skrifte nie. Hulle ken hom nie soos wat hy regtig is nie. Uit vrees vir oortreding vat hulle die derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. En as hulle bid, dan verswyg hulle die naam van die Here. Kamstig, omdat hulle God se naam nie wil misbruik nie. En intussen word daar geroep en gesmeek en gepraat en op die hoeke van die strate gestaan, maar die naam God hoor jy nêrens nie. Hulle ken nie die God van die verbond nie. Here is sy naam. Here, God wat sorg en liefde, wat as sy volk omsien. God wat sy volk onderhou met alles wat nodig is vir liggaam en siel. Van die Here sing die psalms, Psalm 103. Soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Dis nie hoe die fariseers hom ken en dien en aanbid nie. Dis nie hoe hulle hom aanroep nie. Hulle roep God as 'n besigheidsman aan, wat boekhou van die bates en die laste. Hulle leef nie in 'n vader-kind verhouding met God nie. Dis baaskneg. Dis skuldeiser en skuldenaar. Daar moet presteer word, selfs as jy bid. Sê, jy moet lang bid. Jy moet baie bid. Jy moet God beïndruk. En as mens dit hoor, dan besef jy dat hierdie fariseers niks anders as die heidene is nie. As heidene bid, mens kan maar oplet, dan verval hulle in 'n ydele en niksseggende herhaling van woorde. Hulle dink dat hulle met hierdie baie woorde verhoor word. Hoe harder en hoe meer jy praat, hoe beter luister die God. Laat mens dink aan die Baalsprofete daar op die Karmelberg. Ure aan mekaar, terwyl die sweep klap, hulle slaan hulle liggame flenters, word die aandag van Baal gesoek. Die uiteinde is dat Elia spot. Julle roep nie hard genoeg nie. Doen dit nog bietjie harder. Baal is mos 'n god. Hy is seker in gepyns. Hy het hom vir 'n wyle onttrek aan julle. Dalk is hy op reis. Miskien maak hy 'n middag slaapie. Hou aan roep, miskien word hy wakker. En so gaan dit met afgodsdienaars se beelde en gode. So doen hulle vandag nog steeds. Die moslems, die mense wat die Boeddha aanbid, gaan kyk hoe doen hulle dit. Daar word geroep, geroep, ure aan mekaar. Dit is nie 'n geroep uit vertroue, soos Christus ons beveel het om te doen nie. 'N ydele geroep. 'N niksseggende herhaling van woorde, oor en oor, baie geraas. Dit is vreeslik om te dink dat die fariseers, die leiers van Israel, so met hulle verbondsgod omgaan. Hy is vir hulle 'n harde God. En met 'n harde God moet jy hard praat, want anders hoor hy nie. En 'n God wat jy met jou gebede moet manipuleer. Dis die ander kant van die munt. Met jou prestasies kan jy God dwing om 'n sekere ding te doen. Jy betaal mos met jou verdienste. Jy roep en praat en skree mos. Dus jy kan hom dwing om te luister. En dis binne hierdie raamwerk wat die Heer Jesus beveel. Jy, kind van God, gaan in jou binnenkamer. Sluit toe jou deur. Moenie met jou gebed daarop uitwees om deur baie mense gesien te word nie. Bid tot jou Vader wat in die verborgene is. Hoor u Christus praat van jou Vader? Hy wil as Vader geken word, dus hoe hy aangespreek wil word. Nie 'n baas wat omgekoop word met liefdadigheidsbewyse en baie gebede nie. Nie 'n God wie se naam angsvallig vermy moet word nie. Hy is 'n Vader wat sy kind ken. 'N Vader wat sy kind se behoeftes raak sien. In sy groot barmhartigheid wil hy iets daaraan doen. Hy weet wat ons nodig het, nog voordat ons vra. Dit is so diep wat mens hier leer in Matteus 6. Die Joodse volk wat daarna luister, sy ore het getuid, hulle kan nie glo wat hulle hoor nie. Hierdie Jesus leer hulle so totaal anders as die fariseers en die skrifgeleerdes. Jaar in, jaar uit is hulle doodgepraat oor hierdie God wat ons moet aanbid, wat nie 'n Vader is nie. Jesus, wat met gesag praat, verkondig God as lankmoedig en barmhartig, groot van goedertierenheid. God met 'n hart vir sy kinders, nie 'n besigheidsman nie, nie 'n man met 'n lysie wat sê, afgetik en dit is hoe goed jy is nie, of hoe sleg jy is nie. Nou hier, broeders en susters, vind ons die grond vir ons gebed, dat God deur Christus ons Vader geword het. Dit staan nog nie daar nie. Dit kan nog nie. Die bergpredikasie is maar die begin van Christus se messiaanse werk op aarde. Enkele jare later offer hy homself. Dan maak hy die pad na die hemel oop vir eens en vir altyd. Die tempelgordyn skeer, die Ou Testamentiese offerdiens word vervul. Sondaar mense word deur God as kinders aangeneem. Kinders wat met groot vrymoedigheid met Vader mag praat. Elke keer, broeders en susters, as ons God ons Vader noem, dan word 'n wonderwerk in ons lewe bevestig. Om te weet, ons het hierdie vaste basis waarop ons staan. Ons het 'n fondament wat vir ons sekerheid gee. Ons het 'n adres waarheen ons kan gaan. Dis dinge wat ons in ons alledaagse lewe op baie maniere mis. Baie van ons het nie meer 'n vader en 'n moeder hier op aarde nie. Het lank al gesterf. Met menigte vraagstukke sit jy in jou alleenheid vasgevang. En tog, jy is nie alleen nie. Jy het Vader. Moet nooit, broeders en susters, dat die aanroep van God as ons Vader vanselfsprekend word nie. Asof dit nou maar is soos wat het is nie. Moenie by die diepgaande heerlikheid van die wonder verbygaan. Moenie laat dit 'n sleergang word nie. Moenie ondeurdag met Vader praat nie. Onthou, om God as Vader te hê is slegs moontlik omdat Christus homself vir ons gegee het. Sy offer maak dat dit moontlik is om te bid. En dit maak ook dat ons in vertroue tot God moet nader. Dis die tweede belangrike saak wat ons bely in Sondag 46. Christus beveel ons om God as ons Vader aan te spreek, sodat hy heel aan die begin van ons gebed in ons die kinderlike vrees en vertroue op God sal wek. Dis die woorde van ons belydenis. Opmerklik, broeders en susters, die klem val hier op dit wat Christus doen. Om God te vrees en te vertrou is nie iets wat spontaan uit elke mens opkom nie. Van nature vrees en vertrou ons glad nie. Ons haat God. Ons wil hom nie eerbiedig nie. Maar nou dat ons om Christus wil van die heerskappy van Satan verlos is, nou werk die Gees van Christus in ons. En elke keer as die Hemelse Vader aangeroep word, dan is Christus met ons besig. Hoe meer ons in gebed tot God die Vader nader, hoe meer groei die vrees en die vertroue in hom, hoe nader leef ons aan hom. Ons praat hier van vrees. Vrees is nie om bang te wees nie. Vrees is wel om ons kleinheid, ons ootmoed, ons afhanklikheid, respek, eerbied, ook die nabyheid, die geborgenheid van God te bely. En vertroue, daaroor het dit ook al gegaan in Sondag 45. In vertroue weet ons, as God 'n ding beloof, dan doen hy dit. Hy kanselleer nie 'n belofte nie. Ons kan altyd op sy woord staat maak. Nou, reg van die begin van ons gebed, as jy jou oë toemaak en jy begin bid, dan wil God hê dat ons op hierdie noot, op hierdie basis, met hom praat. Al die bedes word hierop gebou. Wat ons ook al in geloof van die Vader vra, hy sal nie weier nie. Hy gee wat ons regtig nodig het. Baie keer anders as wat ons vra, juist anders, omdat ons baie keer verkeerd vra. Die liefdevolle Vader weet precies wat in ons lewens aangaan, hy weet ook wat ons nodig het. Hy voorsien in ons werklike behoeftes. Nie wat ons dink ons behoeftes is nie. En dan besef een mens, ons verstaan nog maar baie min hiervan. Kan teëspoed vir een mens goed wees? Diefstalle, werkloosheid, dodelike siekte? By tye sien ons die Vader sorg van God glad nie raak nie. Hoekom word hierdie wêreld so pikdonker by tye? Hoekom woel mens so in jou gemoed? Omdat ons so voel. Maar ongeag dit wat ons voel, broeders en susters, het ons hierdie belydenis. Ons belydenis gaan nie oor wat ons voel nie. Dit gaan oor dit wat Christus doen. In diep van donker nagte roep ons, Vader. As my kop draai en as ek begin wonder, maar hoe gaan ons hierdie dinge uitsorteer? Vader, wanneer siekte my plat trek, Vader, u sal ons veel minder weier as wat ons aardse paas op aarde ooit met hulle kinders sal doen. Christus laat ons roep, goedertieren, Vader. En dan mag mens dalk dink, dit is reg om so te preek, en dit is goed om so te praat. Die praktyk van die lewe is bietjie anders. Gaan staan bietjie by die sterfbed van iemand vir wie jy baie lief is. Kyk na die akeligheid en die verwoestende gevolg van 'n motordiefstal of 'n kaping. Gaan dink 'n bietjie hoe dit moet wees om werkloos te wees. Hoe dan? Dit is 'n baie relevante vraag, 'n baie belangrike vraag. Hoe gemaak is daar so 'n mengelmoes van bitterheid en verslaanheid en teleurgesteldheid en opstandigheid in jou posvat? Juist dan, broeders en susters, is dit die voorreg en die plig om te bid. Vader, ons vertrou u. Ons vrees u. Ons is vasgevang, ons is toegespin in hierdie harde werklikheid. Dis net moeilikheid. Ons weet nie waar en hoe daar uitkoms gaan wees nie. Maar ons weet wel dat u met ons is. En ons weet ook dat ons op die goedheid van u Heilige Gees en sy leiding mag staatmaak. Bewaar ons in u Vaderhand. Dis wat ons pleit. En dan kom daar hierdie onbeskryflike kalmte oor 'n mens. Stormwinde waai rondom jou. Maar hier binnenkant kan jy rustig tot bedaring kom. Jou Vader, wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. Hy sal. Nie omdat jy bid nie, maar wel in antwoord op jou gebed, omdat hy die ewige, onveranderlike God is, wat sy woord bewaar. wat die werk van sy hande nie laat vaar nie. En nou gemeente, kom ons by die derde saak. Christus het ons beveel om te sê, onse Vader wat in die hemel is, sodat ons vir die hemelse majesteit van God nooit aard sal dink nie. Dit is nie fiktief nie. Dit kan regtig gebeur. En dit gebeur baie maklik. Vooral omdat ons in 'n wêreld leef wat hoegenaamd nie respek vir God het nie. Die oomblik as ons vergeet dat ons in ons gebede met die hemelse Vader te doen het, dan is ons in opstand teen hom. En daarmee verloor ons ons enigste ware troos, ons vaste grond. As ons die Here God ons gelyke maak, hoe gaan hy ons kan help in ons nood? En dis juist die probleem met afgode. Hulle is mens gemaak, hulle beteken dus niks meer as wat van mensgemaakte dinge verwag kan word nie. Een of ander tyd gaan hierdie afgod jou teleerstel. Dan moet jy hom maar inruil vir 'n ander afgod. Dan moet jy maar roep na iets anders. Dit is so troostvol om te weet dat ons Vader hemels is. Ons kan kinderlik, blindelings op hom vertrou. Alles van hom verwag. Ons mag met ons nood voor hom verskyn en weet, hy wil luister as getroue Vader. Hy kan luister as almagtige God. Hy kan alles verander. Bid so, broeders en susters, Vader in die hemele, leer die kinders om so te bid. Dis ook belangrik. Moet hulle nie van kleins af op 'n dwaalspoor sit met een of ander liewe Jesus wat hulle leer ken nie. Leer hulle om Vader te aanbid. Die klein kinderhart weet ook wie hy is. Dit word ook aan hulle gegee om in Vader te glo. Ontneem hulle nie daardie voorreg nie. Onderrig hulle daarin. Leer hulle wie die Vader in die hemele is. Nader tot God met eerbied. En God, die God wat ons beveilig, voel nou ons hart op niet verblyd. En op sy naam, ontsaglik heilig, vertrou ons tot in ewigheid. Nader God met vrees. Goedertieren Vader, hoor ons as ons nader met die diep ontsag. Slaan ons gunstig gade. Skenk ons u genade as ons op u wag. Amen. Onse Vader in die hemele, ons is uiters bevoorreg om u so te mag noem, te mag ken en lief te hê. So het u self aan ons bekend gemaak. So mag ons om Christus wil in verbondenheid met u lewe. Dankie dat u genade in ons lewe so alles oortreffend is. Here, gee ons die vrymoedigheid om u altyd aan te roep onder alle omstandighede. In ons danksegging, in ons lof, in ons aanbidding, ook in ons aanroep in tye van nood, wil u vir ons 'n goedertierenvader wees. Ons bid vir die beskerming as ons van hier uitgaan, terug na ons huise, môre die werkweek ingaan met al die eise wat aan ons gestel word. Dan mag ons weet, daar waar ons gaan, is U die Hemelse Vader by ons. Dan is niks te groot en niks te klein nie, niks te ingewikkeld en niks buite beheer nie. Alles is by U geborge. Wil U ons bewaar in hierdie vaste geloof en ons hierin bemoedig en versterk, vooral omdat ons in hierdie geloof so aangeval en aangetast word. Seën ons in ons samesyn met U, tot U verheerliking en tot die uitbreiding van U koninkryk, tot die verheerliking van U magtige naam. Ons bid dit om Christus wil alleen. Amen. Ons het geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder vir die diens van barmhartigheid en die ander offergawe is vir die toesoufonds, dis die dankfonds waaruit ons geëmeriteerde predikante in swart kerke help. En dan sing ons nog uit Psalm 42. Ja, ek lof sing in die nag, want ek bly die Here verwag. My gebed sal opwaarts strewe na die bronwel van my lewe. Vers 1, 3, 4 en 5 van Psalm 42 na die kollekte. Verhef nou u hart tot God, die bron van ons lewe, en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, dit is en dit bly met julle almal. Amen. Daar is een afkondiging waaraan die sisters herinner word. Dit is die bijeenkoms by die kerk, eerskomende Dinsdag om 7 uur, toe die Jonker Venter van Tosiesdal kom praat oor selfopoffering. Al ons sisters, baie welkom. U word allemaal verdere geseënde week toegewens.